jeni me SBS Albanian.
Të hënën Kuvendi i Kosovës mbajti seancën plenare në të cilën u votua qeveria e re e Kosovës me Albin Kurtin kryeministër. Në fjalën e tij, kryeministri Albin Kurti elaboroi programin qeverisës. Kurti tha se qeveria e tij do të jetë një qeveri e kursimit të parasë publike.
Para meje do të jenë 15 ministra e jo 21 sa ishin më herët. Do të kemi rreth 33 zëvendës ministra dhe jo mbi 80 sa ishin më herët. Pra, më pak shpenzime në poste e në privilegje që të shpenzojmë më shumë në projekte zhvillimore.
Kurti tutje theksoj se kursimet do të përfshijnë të gjitha fushat duke nxitur zhvillimin ekonomik, shtimin e vendeve të reja të punës dhe ndaljen e emigrimit të qytetarëve të Kosovës për në vende tjera evropiane. Ai tha se administrata tatimore dhe dogana do të bashkohen për të lehtësuar mbledhjen e tatimeve, ndërsa premtoi se Agjencia Kosovare e Privatizimit do të shuhet dhe do të transferohet brenda qeverisë. Në prezantimin e tij, Kurti tha se shërbimi ushtarak do të bëhet i detyrueshëm.
Do të fillojmë përgatitjet për shërbimin obligativ ushtarak. Ky shërbim do të jetë në kozgjatje 3 mujore, i cili do të ndihmojë FSK-s të përmbush detyrat dhe rolin e saj shtesë në fushën e mbrojtjes.
Kurti premtoi se do të ketë rritje të buxhetit në 3 miliard euro.
Buxheti i Republikës Kosovës do të arrijë në 3 miliard euro gjatë mandatit tonë qeverisës, duke rritur paraprakisht vlerën e ekonomisë dhe duke ruajtur pjesëmarrjen e shpenzimeve publike në bruto produktin e brendshëm.
Kurse sa i përket tregut të punës, premtoi mbrojtje të punëtorëve me rritje të numrit të inspektorëve të punës në 400. Kryeministri premtoi se do të angazhohet që qeveria në ndrejtimin e tij të luftojë korrupsionin, të nisë procesin e vettingut të përgjithshëm. Nga aspekti politik, Kurti tha se është i gatshëm të udhëheqë bisedimet me Serbinë duke krijuar një ekip gjithëpërfshirës.
Me Serbinë do ta kthejmë reciprocitetin e plot tregtar, ekonomik dhe politik.
E deputetët opozitar në diskutimet e tyre u fokusuan më shumë në aktivitetet politike të deritanishme të Albin Kurtit, përderisa koalicionin LVV dhe LDK e quajtën vështirë të realizueshëm. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se partia e tij nuk do të heshtë më për akuzat që janë bërë, si dhe ka akuzuar kryeministrin për mosnjohje të shtetit të Kosovës dhe lojra për interesa personale.
E vërteta e parë është se si po alam Kosovën sot, të cilën ti Albin Kurti as nuk e nje, as nuk e ndjen dhe as nuk e mendon si vend për të jetuar. Nga sot, jo vetëm që do të bash përgjësi ti dhe kasta jote partijake dhe qeveritare, prej sot e tutje si do të sileni, por edhe për akuzat tuja të deri tashme nuk do të heshtet më.
Edhe Shkumbin Demalia, i deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka nisur opozitarizmin ndaj lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit duke recituar.
Praktika internacionales dytë para 100 vjetëve, Vladimir Iliç Leninit sot po donë mu instalu në Kosovë. Edhe ja kisha thonë një poezit vogël, ylli vogël lartë në qjellë, duket për si zjarë në pëllë. Si për dhevë të lartë që ndrënë, zidza, zidza, zidzëllan. Qështu ko me ta që këtë legislaturë, Albin?
Kritika për këtë koalicion pati edhe ish antarja e vetëvendosjes tani në AK Donika Kadaj, ndërsa Teuta Haxhiu kishte porosi për Kurtin.
Vendimet, sidomos vendimi i qeverisë Haradinaj për taksën 100% për mallrat serbe të mos preket.
E lideri i Nismës Socialdemokrate Fatmir Limaj porositi partnerin e koalicionit qeverisës LDK-n që t'i mësoj Kurtit se si funksionon shteti.
Nuk po hi në program me fol se për mua ato janë fjalëra që ka fol. Unë kam problem kryesor, a një shteti si funksionon.
Dyshime se mund të arrihet realizimi i plan programit shfaqi edhe shefi i grupit parlamentar të PDK-s Bedri Hamza.
Premtimet që u dhan, nuk ka ekonomist në këtë sallë dhe jashtë kësaj sallë që mundet me akomodu mrena buxhetit 3 miliard. E pamundshme.
Por kryeministri Albin Kurti foli për rolin e domosdoshëm të opozitës, por edhe për llogaridhënie që qeveria në mundësinë e tij do të jep.
Qeveria do të jetë përgjegjëse e llogaridhënse para parlamentit dhe un do të jem kryeministër që respekton dhe qeveris mbi bazën e vullnetit të qytetarëve.
Dhe në fund, me 66 vota pro, u votua qeveria e re e Republikës Kosovës. Kryeministri Albin Kurti tha se qeveria e tij synon të heqë tarifat ndaj mallrave serbe pasi të vendosen masat e reciprocitetit me Serbinë, duke vlerësuar se edhe marrëdhëniet ndërkombëtare sot në botë ndërtohen mbi këtë parim. Kurti ka deklaruar zërit Amerikës se nuk është e pamundur që të arrihet një marrëveshje me Serbinë brenda këtij viti, por nuk pret ndonjë dialog thelbësor e as rezultate të shpejta derisa edhe Serbia është në prag të zgjedhjeve. E partitë opozitare po e konsiderojnë të gabueshme dhe të ngushtshme heqjen e tarifave ndaj mallrave serbe dhe vendosjen e masës së reciprocitetit të plot politik, ekonomik dhe tregtar. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli shprehu shqetësim për siç ka thënë ai ngutinë tepruar të kryeministrit të ri për të përmbushur kërkesat e Serbisë dhe për të rehatuar listën serbe. Edhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj i ka kërkuar kryeministrit Kurti të mos heq dorë nga kjo masë. Sot në moshën 86 vjeçare ka ndruar jetë ikona e muzikës shqiptare Nexhmije Pagarusha. E lindur më 7 maj 1933, Nexhmije Pagarusha është konsideruar si mbretreshe e muzikës shqiptare. Ajo është cilësuar si Bilbili i Kosovës, ndërsa ishte edhe aktore suksesshme e filmit dhe teatrit. Ndarja nga jeta e Nexhmije Pagarushës është humbje e madhe për kulturën dhe artin ton kombëtar, shkruan presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në Facebook. Sipas tij, artistja e madhe Nexhmije Pagarusha me zërin e saj i dha vlera të përjetshme muzikës shqipe me të cilat krenohet gjithë bota shqiptare, ndërsa kryeparlamentarja Vjosa Osmani ka thënë se Pagarusha ishte mbretreshe muzikës shqipe. Telegram me ngushëllimi familjes së të ndjerës Nexhmije Pagarusha i dërgoi edhe presidenti i Shqipërisë Ilir Meta si dhe personalitete të tjera. Për Radio SBS Mendojsa, Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.